Principā šī teritorija bija tāda, ka katru gadu aplūda ļoti zem viņa, principā dažas metras tikai virs jūras līmeņa.
Lai novērstu plūdu draudus, Bārdas upes aizsargdambi uzbūvēja pagājušā gadsimta 30. gados. Tad arī iztaisnota Bārta, kas te metusi līkumus, stāsta Nīcas iedzīvotājs Andris Maisiņš. Gadiem ejot dambi malas apaugušas ar kokiem un krūmiem. 2017. Gadā secināts, ka dambja stāvoklis ir pasliktinājies un tapa vērienīgs RF atbalstīts kreis krasta atjaunošanas projekts, kas ieguva arī Latvijas būvniecības gada balvu 2021. Tikmēr iedzīvotāji par šī projekta iznākumu sajūsmu neizrāda. Dambjus varēja sakārtot vienkāršāk, saglabājot dabiskāku vidi un neveicot tik drastisku krasta pārbūvi. Tā uzskata viens no Nīcas pagasta iedzīvotājiem Andris Maisiņš. Līdzīgas domas pauž arī citi vietējie.
Mans viedoklis ir tāds, ka šitien te vairāk domāju par to, kāpēc iespējas vairāk nopelnīt, vairāk naudas ieguldīt, un tāpēc šis krasts tika nobriģēts. Kaut gan tie koki, kas šeit ieauguši tajā dambī iekšā, 100 gadus ir izturējuši visu šito te slogu. Tie bija ļoti labs stiprinājums taisnītam dambim, lai viņi neizskalotu. Tagad, kad visi tie koki ar visām saknēm tika izraut laukā, atstāt tikai smukumam daži koki uz viens rokas pirkstiem saskaitām, ja? Nu, es nezinu, vai tas bija prāta darbs. Otrais neprātīgais darbs, ko viņi ir izdarījuši, tas ir, ka viņi noklāja visu to malu ar ģeotekstilu un nokrāva viņu ar akmeņiem.
Andris Maisiņš spriež, ka kārtīgā ziemā ledus sanesums šāds akmeņu krāvums var arī neizturēt. Šogad līdz dambi malai palicis tikai 1,5 metrs, lai nesāktos plūdi, stāsta Nīcas apvienotās pārvaldes vadītāja Agija Kaunesa. Pašvaldība iesniegusi savus ieteikumus arī tagad gaidāmajam Bārdas labā krasta aizsargdambi projektam, lai neatkārtotos iepriekšējais scenārijs, kad tika zaudēti koki, kā arī izveidot laivu piestātni turisma vaidzībām.
Bija viens arī no mūsu nu, tādiem iebildumiem un ierosinājumu par to, ka pēc iespējas vairāk atstāt nu, šos kokus, lai nav tā, kā ir mums šajā kreisajā krastā. Jā, nu vai nav, tur nav vairāk.
Šajā projektā laivu piestātne ir paredzēta, taču saglabās tikai tos kokus, kas netraucēs labiekārtošanas darbu veikšanai. Koku skaits projektā nesot minēts, tā skaidroja pasūtītāja pārstāvis, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Ūdis Mednis. Līdz ar to šobrīd tā arī nav skaidrs, cik tieši zaļāks būs labais Bārdas krasts. Kādus darbus paredzēts veikt, vairāk stāsta Ūdis Mednis.
Paredzēts tātad Bārdas upi pārtīrīt. Sākot no Tosels ietekas līdz Ječupes ietekai Bārdā. Tas ir 4,5 km kolgarumā. Ir arī paredzēts atjaunot Bārds labā krāsta aizsargām vairāk kā 5 km kolgarumā.
Ūdis Mednis uzskata, ka neizmantot Eiropas Savienības finansējumu šādu projektu īstenošanai, lai uzlabotu aizsargdambi kvalitāti un mazinātu plūdu apdraudējumu, būtu bezatbildīgi. Apstākļus vērtējot certificētu hidrotehniķi un aprēķinēsot pamatoti. Šāda aizsargdambi ir Zemkopības ministrijas rīcībā esošās meliorācijas sistēmas, bet aiz tā jau ir koplietošanas meliorācija.
Pūķu mājas šogad bija 1,20
m. Ūdenī. Kad ūdeņam nav kur palikt, tad viņš veļās lieliem straumēm šur.
Vienlaiks ir skaidrs, ka esošais dambis Nīcas teritorijas pilnībā nepasargā no aplūšanas. Plūdu šogad piedzīvot uzreiz aiz aizsargdambju Vecupes teritorijā, stāsta iedzīvotāja Velta Grauduža.
Tā līdz slieksnim bija, un pagrab pilni viss.
Te vēl slapš viss var redzēt.
Granuls kāds viss ir pēc tam pilnīgi nelietojams.
Priekš apkurs jums un tās viss ir bijušas slapjumā, viss izbirs.
Apvienotās pārvaldes vadītāja Agija Kaunesa skaidro, ka šī pavasara plūda pierādīja, ka nākotnē ir jādomā, kur palikt ūdenim bargākās ziemās.
Tā Liepājas ezera aizaugšana ledus, kad viņš sasprūda, nu, kur satiekās Tosels upe un Bārdas upe, tālāk arī viņam nebija, kur iziet. Un līdz ar to gan auga līmenis, gan arī patēlās visās blakstēsošajās upēs.
Plūdu jautājums tikšot skatīts Liepājas ezera apsaimniekošanas un novada teritorijas plānošanas kontekstā skaidro Kaunese. Plānots, ka vērienīgie darbi Bārdas upes labajā krastā sāksies šī gada jūlijā. Tos paredzēts pabeigt līdz 2026. gada jūnijam. Vienlaiks notiks Bernātu poldera aizsargdambi sakārtošana. Iepirkums tam plānots martā. Kurzemē līdzīgi plūdu riska mazināšanas objekti ir vismaz 5, bet valstī kopumā 21. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.